Panua Atoar, chapter 14. Ngantuanga Iconium, Paulus ga Barnabas tinasi karunga lalaire mwambe tikakaro somi-somi. Tatirurunga ngan lumararing ayatogir Yuda. Beti Paula posanga kemitau. Ta panua busa Yuda ar ga aluparingara ar lolor matuangan. Begir Yuda paringara tua tinir ngan posanga tua wa mau, ga lolor matua ngan mau. Tipa mas masi, gir alu paringara lolor ta titola-tola ngan gir panua lolo matua ar. Tota gisirua tirio tua ewa mole tere, betika karo posanga matua ngan maronele karunga lolo maru maya. Be maro ni pamatua ler posanga tuawa ta ilongian wisinga iwotot ngan gisirua bahir ta iman kilala. Be panua ngan tuanga tuawa timapoga. Erengara tinasigir Yuda. Be parengara tinasigir panua atoar. Be ngan aro tuawa gir Yuda toman ngan ar marirnga gat gir panua alu parengara ar. Tirau posanga ngan painga gisirua ta tiwanga tirau gir ngan pat. Be gisirua tilongo posanga tuawa ta tiawa gatila ngan tibur kapei Likonia. Ngan tuanga Listra ga Derbe ga Likonia aya tuanga paringara gerere. Ta tipa Paula ato kemi tuaewa. Be ngan tuanga Listra. Eaba ere ia e imate imamaro. Itna ipopo ei toa berawa. Ta mugaya iga inam, irangrangan ilalala mau. Ei ilongo Paulus iposa-posa. Be Paulus imata inono ei ta igera mambe ei ilolo matua ta irangrangan ibara keminga. Ta Paulus ibaba kape iga ilapanta ikeo.
Dai, mariringa naem.
Yo tota iruga irai ta ilalala alele. Giripom tigera danga toa Paulus ikaro. Ta tingangar ngan posanga to girliko nia berane.
Gideo tipulgir ta timanea baba ga tinampagita.
Betirol deo sus iera ga irai ngan Barnabas. Bedeo Hermes iera irai ngan Paulus ngan sa ei muga-muga ngan posanga. Bedeo sus ele lumararing aya yenono ngan tuanga aya edap mata. Ta ele aba tenainga aya ibara bulmakau arang-aranga ta itulgir saroinga gaila kapunga mambe nakala. Ta ibara gainam tua tuanga aya ala yawai. Ngansa ei gisingara ipom tiwanga tikaro tenainga gaila pagisirua. Begir panua atoar Barnabas ga Paulus tilongo tua berawa ta titaka lerponunga mamaraet ta tilaro ga tirurunga ipom loloreai ta tingangar kapei ta tikeo.
Lemai panua ikamaro ga karo tua berane. Gai yababa mambe gimi pare. Pe gai ya Paula ato kemi gaila pagimingan gimi manta atnan gidanga papaya motoane ta apu lolomiga alapan deo toai mamaro somi-somi. Ei karo buburga tano gatar gadanga to ngarane yenonungan. Mugai gainam ei longian gir alu toa ngarane ga tinasi sawa erap tikim. Be ei karo gir kilala toi pasolan gir panuangan ei sai. Ei karo kemi pagimi ta ei karo awara ga itap mariambai ga isulungan luanga gimi. Be ei karo anga ga itautaungan ayalawe. Tai ikaroga ayanen ga itara gimi ga tinimi igelgel.
Iyo, Paulus iposa berawa be mau. Kulupu taungan ei, be ipakoko gir ipom ta tikaro tenainga ga ila pagisirua mau. Be gir Yuda erengara titnan Antioch ga Iconium ga tinam ta tirara gir ipom ngan posanga. Ta tiraurau Paulus ngan pat. Ila ga tiari mambe ei imate, ta tirara ei ga ila gaot ngan tuanga. Begir alua gau tibalil ngan ei ga kusta irai imarir ta iluai mulian ga ila tuangai. Bengan aro sai ei ga Barnabas tila ngan tuanga Derbe. Gisirua ti Paula ato kemi ngan tuanga derbe tatikaro panua busa ga tiwo alua gauton Yesus. Ga kusta ti luagi mulian ngan tuanga Listra ga Iconium ga Antioch. Be ti papamatua gir alua gau lolor. Ta ti posa matua pagir ngan lolor imulmuli ngan Yesus. Ta ti keoga.
Kita tawangga tarurunga ngan marunga dew ibagiay. Bemanta tabisi ara karunga kulupulupu imata erega ere.
Iyo tisio gir marir nga ga timuga muga ngan gir iawa kelere ton Kristus ngan tuanga kelere kelere. Ga kusta ti plese an nga ga tiraring ngan dol nga gir ga tirae maron ibagiay toa lolor matua nganei.
Irio tatilala gatila ngan gidwanga ngan tibur pisiria. Gakus tatila ngan gidwanga pampilia aya. Ti Paula posanga ngan twanga perga, gakus tatisuluk gatila ngan twanga atalia. To ewa, tidae ngan waga, tatilugin mulian led twanga Antioch. Ngan twanga Antioch towa, mugae gidwai waid, tidol gisirua gatidae deu ivagiae, ngan ilolo marum ngan gisirua, tatikaro naurata toa pato teni ti pasala.
Tinam tiwo tuaewa, tati paluplup gir yawa kelere ton Kristus, tati palongo gir ngan danga tuangarawa deo ikaro ga iwot ngan gisirua bagir. Gangan deo isawa erap ngan gir alu parengara tat lolor matua ngan Yesus. Tatirio tuaewa moletere toman ngan gir aluagau.